Bună drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Ioan citire. În ziua cea din urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat între ei și a strigat zicând, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cel ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din lăuntrul său. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce au crezut în el, căci încă nu era dat Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese prea slăvit. Deci mulți din popor, auzind cuvintele acestea, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul, iar alții ziceau, acesta este Hristos, iar alții ziceau, nu cumva din Galileea avea să vină Hristos? N-a zis oare Scriptura că Hristos va să vină din seminția lui David și din cetatea Betleem de unde era David? Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru el. Și unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe el. Deci slugile au venit la arhierei și la farisei, iar aceia le-au zis, de ce nu l-ați adus? Slugile au răspuns, niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acest om. Deci le-au răspuns fariseii, nu cumva ați fost și voi amăgiți? Nu cumva a crezut în el cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta care nu cunoaște legea este blestemată. A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la el noaptea, fiind unul dintre ei. Nu cumva legea noastră judecă pe om dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? Ei au răspuns și au zis, nu cumva și tu ești din Galileea, cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat proroc. Și s-a dus fiecare la casa lui. Deci iarăși a vorbit Iisus zicând, eu sunt lumina lumii. Cel ce-mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Părinte Grigore, iubiți credincioși, am încercat și aseară la privegherea cea mare un cuvânt de învățătură care a fost lipsit de forță și în mod sigur n-a pătruns în suflet. Suntem diferiți de la an la an. A fost odată când cuvântul de învățătură se revărsa cu mare bogăție, așa zicând, la asemenea ocazii. Am găsit într-un an vreo 4 predici. Seara la vecernie, la priveghier, la ce era, înainte de slujbă, la Evanghelie și după slujbă. Adică, deci, o să vedeți că sunt la temă. Dar trebuie să încep mai departe, pentru că o ocazie ca aceasta în care suntem la Sărbătoarea Rusaliilor nu vine decât o dată pe an și ea trebuie folosită. Am în minte faptul că în anii 70, când și eu am făcut facultatea de teologie și e vremea când și alții din generația mea au făcut lucrul acesta, mă gândesc la, chiar la preafericitul patriarh Daniel, la Sibiu, unde noi am învățat, tema aceasta a Duhului Sfânt și a Sfintei Treimi ajunsese să fie rezolvată cumva, adică făcută accesibilă, așa se credea, folosind forțele cele mai, puterile și aptitudinile cele mai rafinate ale intelectului. Deci, cursul de teologie dogmatică, alcătuit de un colectiv de profesori în vogă atunci, erau oamenii de putere, Dumnezeu să-i odihnească, s-au dus toți la Domnul de atunci. Și ei nu mai sunt atât de normativi în ziua de astăzi, că lumea tânără a venit și i-a dat deoparte și a zis, noi inventăm alte lucruri și așa mai departe. Dar manualul acela de dogmatică pe care l-au aprobat comuniștii ca să fie manual tipărit și după el să înveți teologie, era de un rafinament intelectual înfricoșător. Deci alcătuirea lui pe aliniate, nu mai spun pe capitole, titluri și așa mai, pe aliniate, pe subaliniate, pe, deci de o acuratețe, așa zicând, și de o perfecțiune care cerea să înveți pe de rost. Deci cei mai abili profesori, de pildă părintele Ică Junior, care e și acum un vârf, așa zicând, în teologie, îi spunea fiului meu când ne-am dus la el să-i cerem sfatul pentru relația cu o posibilă teologie pentru studiul lui, era în anul, nu știu cum era, clasa 12, nu mai țin minte în ce împrejurare, i-a spus, învață pe de rost! Dacă vrei să intri, trebuie să înveți pe de rost. Nu ai cum sintetiza, nu ai cum reduce lucrurile care sunt acolo, să le spui cu cuvintele tale, că să le înveți, să ți le însușești și pe urmă profesorul o să te verifice că tu ai înțeles și ai spus. Nu! Atât de mult material era acolo, adică atât de multe, ca la medicină, cum învățau pe timpuri la medicină, pe de rost, domnule, anatomia, pe de rost, n-aveai nicio șansă. Așa era așa și. Însemna oare acest lucru? Dacă ai învățat manualul de dogmatică pe de rost, zice în capitolul despre Sfânta Treime, despre Tatăl, despre Fiul, despre Sfântul Duh, ai învățat pe de rost totul acolo în propoziții. Ce aș putea face eu dacă, de pildă, aș învăța pe de rost? N-am învățat, vă spun eu, n-am învățat. Ce aș fi spune eu astăzi, de pildă, în fața dumneavoastră? Aș face, în cel mai bun caz, o lecție de teologie, ca și când dumneavoastră ați fi seminariști sau teologi, obligați să stați în bănci, nu? Și eu să dezvolt un limbaj extraordinar de pretențios și să spun niște lucruri rafinate, dar intelectuale și străine mie. În viața religioasă nu merge. În instituția de învățământ merge. Dar în relația dintre preotul care slujește și dumneavoastră nu merge sistemul ăsta. Asta e un fel de a mă piti ca să ascund faptul că nu sunt credincios. Faptul că problema lui Dumnezeu pentru mine o problemă intelectuală și atât, nu e o problemă de viață. Și dumneavoastră simțiți imediat lucrul acesta și mă abandonați. Pentru că nu vă hrănește, cuvântul nu vă hrănește. Cuvântul nu e viu, cuvântul nu pleacă, nu are substanță, nu are pulsații din sângele meu și din trăirea mea, nu? Deci eu n-am cum să vin cu o lecție de dogmatică în fața dumneavoastră. Și atunci eu plec mai departe, încerc, nu-i așa, să vă citesc, încerc să vă... Aseară n-am reușit și mi-e tot mai greu de o vreme încoace să percep parohia, mi-e tot mai greu, nu? Mă mai fixez pe 1, 2, 3 și mă gândesc, uite, îi vorbesc omul ăluia și mă gândesc că poate îi folosește ce îi spun. Deci hai să încercăm următorul lucru. Din experiența noastră, oameni buni, dacă aveți copii, dacă sunteți tine și aveți copii mici sau sunteți mai bătrâni și aveți nepoței pe lângă dumneavoastră, când copilul ăla reușește să se ridice în țarc sau în leagăn sau unde este el acolo, să se ridice în picioare. E un lucru extraordinar pe care familia îl salută cu o bucurie deosebită. Sau când face copilul primii pași, de la tăticul la mămica sau nu știu ce prin casă și a reușit 3-4 pași, în care el a fost așa și odată a reușit să facă pași. Un eveniment poți să-ți aduci aminte ca părinte când copilul tău X a făcut primii pași singuri, ce împrejurare, pentru că bucuria pe care o trăiești văzând acest prag pe care îl trece. Pe urmă să-l vezi că copilul vorbește, că el rostește cuvinte, le învață de la tine, le aude de la tine de mai multe ori și le învață. Dacă vorbești nemțește, învață nemțește, dacă vorbești românește, învață românește, dacă vorbești două limbi, folosește și învață cuvintele din două limbi și pleacă cu ele, ca și când ar fi ale lui. Și acest lucru e un motiv de bucurie pentru noi, că vedem că copilul poate. Numai cazurile când copiii sunt bieții de ei cu handicap și nu poate merge copilul, atunci conștientizezi ce înseamnă să meargă. Când ar trebui să vorbească și el nu vorbește, el nu poate vorbi și așa mai departe. Deci lucrurile astea noi le remarcăm, că sunt evenimente, sunt praguri, ne dăm seama că copilul urcă, ca și când urcă niște trepte. Iată treapta de a sta în picioare, iată treapta de a merge, iată treapta de a vorbi, iată treapta de a face propoziții cu înțeles. Copilul comunică înțelesuri în propoziții simple la început și pe urmă, nu? Mai complicat și așa mai departe. Te duci mai încolo, te duci mai încolo și îl vezi pe adolescent. Îl vezi că dă în gropi de ambițios ce e și delimitat în felul lui, nu? Dar curajos să ia viața în piept, să războiește cu părinții, să nu știu ce, el e mare și tare și așa. Să vezi că la un moment dat, după 20 de ani, el se așează. Se așează. Intră într-o relație normală cu părinții lui, cu oamenii din jur. Vezi lucrul acesta. Deci un prag. Nu e atât de evident, nu e în fizic. Nu în trupul lui, nu un succes al trupului său, dar e un succes al lui asemănător cu cele pe care, de care am vorbit eu și care se remarcă în primii 7 ani de viață. E de asemenea un progres, e o devenire acolo, e o devenire în care e înscris un prag deosebit. Omul acela începe, dă semne că e matur, dă semne că e matur, are responsabilitate socială. Nu? Și câte și câte, pot lungi mult povestea. Nu ținem seama de faptul că până ne cheamă Dumnezeu, presupunând că nu ne cheamă abrupt la 40 de ani sau la 50 de ani, ci ne cheamă mai târziu. Avem posibilitatea să atingem 70 de ani, avem posibilitatea să atingem 80 de ani. Avem poate această posibilitate. Și ne cheamă Dumnezeu. Aveți impresia că viața omului e îngăduită de Dumnezeu, gândită de Dumnezeu și îngăduită de Dumnezeu să rămână de la 20 de ani de când copilul a devenit matur, la fel până la sfârșitul vieții? Nu! Nu există așa ceva. E o iluzie. Numai crizele pe care trăiește un cuplu în viața de familie atrage atenția asupra faptului că oamenii se schimbă, că oamenii devin în continuare. Deci eu, de acel de acum 5 ani, sunt unul și cel care astăzi sunt altul de acum 5 ani sau de acum 10 ani, în mod sigur, în mod sigur. În cazul care este, că nu mai ești atent și nu mai investești în această așteptare pe care a pus-o Dumnezeu în firea noastră, în ființa noastră. Adică El a gândit ca noi să fim într-o creștere, să fim într-o devenire, să fim într-o schimbare și într-un urcuș, nu numai în primii 7 ani, nu numai până la 20 de ani, ci până la sfârșitul vieții. Avem de învățat și avem de a ne schimba pe noi înșine permanent. Problema este că copilul a învățat să vorbească auzindu-mă pe mine Tânărul nu știu cum reușește săracul să devină matur, dar reușește izbindu-se de limite de una de alta, așa mai departe. Dar ce fac eu cel matur ca totuși să pot să mă, să devin, să pot să mă schimb în continuare? Ce fac? Nu mă poate ajuta nimeni din jurul meu, nimeni nu poate intra în forul meu lăuntric și să spună: bă băiete, bați pasul pe loc. Bă băiete, tu nu vezi că ai 40 de ani și gândești ca unul de 20? N-a apărut nicio schimbare în viața ta. Ești din punct de vedere sufletesc o mașinărie repetitivă, atât. N-ai adăugat nimic nou ca și concepție de viață, ca și bogăție lăuntrică. N-ai adăugat nimic, ești același. Aveți impresia că mergând la Dumnezeu vom scăpa de această întrebare cumplită? Mă, ce ai făcut cu jumate din viața ta? Ce ai făcut cu trei sferturi din viața ta ca timp fizic, în care n-ai mai făcut nimic, n-ai mai adăugat nimic? Cei care ați reușit să deveniți credincioși la o vârstă matură, după ce ați dus o viață de tinerețe și de maturitate alandala, va reuși la 40 de ani, nu știu cât, să deveniți credincioși. E ceva. Deci dumneavoastră ați trăit o îmbogățire, un ceva, nu? Contează, este extraordinar. Să duci mai departe acest lucru, să duci mai departe. Religia este cea care ne confruntă, ne provoacă cu taine care nu pot fi stăpânite, ca profesorii mei de teologie care credeau că pot fi stăpânite aceste taine într-un manual de teologie ultra-raționalist și ultra-intelectual. Tainele lui Dumnezeu nu pot fi epuizate, că El dea-s taine. Dumici ceva din ea, din taină, iei ceva din ea și ea rămâne întreagă, dragii mei, vă spun eu, rămâne întreagă, se reface. Și ți-a reface spre binele tău, că te provoacă în continuare, te provoacă și din această provocare tu evoluezi, tu crești, tu devii tocmai către în sus. Dacă n-ar fi viața religioasă, am fi niște exemplare umane pe fața pământului oprite, unele pe la 20 de ani, altele pe la 26, altele pe la 31 și cam atât, și cam atât. Gata, s-a terminat. Viața religioasă este școala de viață, de o viață în care poți crește. Nu teoretizăm, despre tineri știm multe. Suntem grozavi, am mai spus treaba aceasta. Despre experiențele de maturitate și mai ales cele de bătrânețe nu știm. Nu se vorbește despre lucrul acesta. Pentru că bătrânii sunt atât de discreți și atât de neputincioși totuși în viața socială, încât ei nu vin să spună, nu vin să impună. Ei sunt oricum la margine, dați deoparte, data s-a terminat. Lumea merge înainte, e normal să meargă înainte cu generația care vine. Dar bătrânii și ei trăiesc în continuare această taină a creșterii, a schimbării. Gândiți-vă la lucrul acesta și n-aveți decât de câștigat din ea. De ce țin eu predica asta cu aceste lucruri azi? Pentru ca să vă provoca de la această înțelegere, care nu e ușoară, dar nici imposibilă, cu care v-am confruntat. Să vă puneți problema. V-ați schimbat, nu v-ați schimbat, ce e, cum e, nu știu ce. Acum să facem un exercițiu mental și să ne gândim la omenire, la oameni în general, la toți oamenii, la grupul uman, nu? La omenitate. Poți gândi că și omenitatea, omenirea, ascultă de un proces de devenire? Că generația părinților și bunicilor mei era într-un fel și generația mea altfel și generația lui Manuel altfel, facem parte din omenități ușor diferite. Ușor diferite. Ăsta este un element. Dar oare bunul Dumnezeu nu a gândit pentru omenire o formulă, o soluție? Pentru ca ea să poată evolua, să poată crește. Așa cum viața religioasă este pentru mine ca individ. Lumea de valori a religiei pe mine mă, v-am spus, mă provoacă,
pentru că sunt taine, nu le pot epuiza intelectual. Și atunci eu îmi bat capul cu ele, nu știu ce, și de fapt cresc, mă îmbogățesc, tot mai multe nuanțe câștig în relația cu universul înțeles ca și creația lui Dumnezeu, de pildă. Și omenirea beneficiază de ceva de felul acesta, dragii mei. Și omenirea. Și acest lucru este pogorârea Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt n-a fost dintotdeauna, n-a fost de la început. Ați văzut cum spune Sfânta Evanghelie, pe care am comentat-o anii trecuți, bucățică cu bucățică, de aia nu m-am mai legat de ea. Că, zice, Duhul nu fusese dat. Mântuitorul a vorbit simbolic despre apa care vie, care nu știu ce, cu tare, zice, despre Duhul, dar care încă nu fusese dat. Deci în momentul când vorbea Domnul Hristos și care este înainte, textul ăsta e dinainte de săptămâna patimilor și de înviere, Duhul nu fusese dat. Toată istoria care e până la săptămâna patimilor, până la înviere și până la pogorârea Duhului Sfânt, e o istorie în care Duhul Sfânt lucrează cu omenirea, dar lucrează în special, de preferință, cu poporul ales, cu evreii, în fenomenul profetic. Nu intrăm în amănunte să vedem care e diferența și cum e. Deci e o formă, dar omenirea în ansamblul ei nu a avut prezența Duhului Sfânt așa cum este ea de la Rusalii în continuare. Duhul Sfânt e cel care dă impuls, care dă posibilitate ca omenirea să crească. Lăsată în voia ei, ea devine de un egoism feroce. Feroce. Ea tinde permanent să se întoarcă în junglă. Deci omenirea lăsată în seama ei tinde să revină în junglă. Chiar dacă jungla înseamnă să lucrezi cu roboți și să ai telefoane super performante. Tot junglă e, din punct de vedere al nivelului existențial, la nivelul în care tu te manifesti. Fără provocarea Duhului Sfânt, menită să dea ceva ce oamenii nu au în firea lor, pentru ca ei să se poată îngădui, să poată fi împreună și să poată realiza această taină a bisericii. Biserica, dacă există, ea e o reușită a lumii. Biserica există ca instituție și e tragic că oamenii de responsabilitate din biserică de astăzi nu împing lucrurile și nu atrag atenția asupra acestor taine, singurele vii ale bisericii care e realitate în fața lui Dumnezeu, ci, cum să spun, se decade în direcția în care biserica este și ea o instituție oarecare de pe fața pământului, supusă acelorași deplorabile coborâșuri pe care le trăiește societatea umană și orice forma ei de organizare, fără Dumnezeu. Prezența Duhului Sfânt în lume permite existența bisericii, care înseamnă comunitate, înseamnă ce sunteți dumneavoastră astăzi aici, ce suntem noi împreună slujind Sfânta Liturghie. Noi suntem o comunitate sau avem vocația de a fi o comunitate, ca să nu zic că am ajuns și că să vi se pare că cine știe ce performanță au atins noi. Lucrurile acestea trebuie gândite, lucrurile acestea trebuie căutate, trebuie înțelese, pentru că altfel Duhul Sfânt nu beneficiază de o adevărată primire din partea noastră. Noi așteptăm că El să lucreze așa, adică să facă de la sine, să ne ia, dar Duhul Sfânt când te ia așa cu forță, aia nu mai e Duhul Sfânt, aia e transă, aia e pierdere de conștiință, e posesiune. Duhul Sfânt vine și întărește și consolidează și augmentează și fortifică și intensifică realități existente, realități care sunt în om. Le dezvoltă, le duce, El duce la desăvârșire, El duce la împlinire. Deci trebuie să ai o căutare, oameni buni, trebuie să ai o deschidere. Nu merge să stai mameluc. După 1000 de ani de viață creștină, Sfântul Simeon, noul teolog, care este un mare prag în istoria creștinătății, a venit și a spus, dacă nu ești conștient de Duhul Sfânt, tu legiferezi problema aceasta ca și când ai fi un cadavru. Adică tu te consideri prin definiție că ești un cadavru, că numai cadavrul nu simte viața, el nu simte nimic din jurul lui, cam așa e și când tu crezi că poți exista ca viață religioasă, poți exista ca om religios, fără să simți, fără să conștientizezi. Așa, Duhul Sfânt, lasă-l, lucrează Dumnezeu de capul lui. Deci trebuie să venim în întâmpinarea Domnului cu ceva, trebuie să avem o deschidere. Nu discutăm acum cum au fost ucenicii ăia care s-au pregătit să fie 12. În așteptarea unui moment promis de Domnul, că va veni Mângâietorul peste ei, nu? La ei. Nu discutăm acum. Dar ei aveau o pregătire, dragii mei, aveau o așteptare, era ceva. Deci nu erau niște nesimțiți, nu erau niște mameluci. Duhul Sfânt a venit și a luat în stăpânire așa că i-a plăcut lui să ia în stăpânire, să facă din om niște instrumente cum mai face cu un robot sau cum. Lasă asta deoparte și trimit doar câteva gânduri pe care să le urmăriți și cu care să mă așez pe pământ, la realitatea pe care o trăim. Nu sunt decât experiențe nereușite. Nereușite. În locul marilor teologi și marilor deștepți ai lumii, eu aș provoca creștinătatea să se întrebe care-i semnificația fascismului, care-i semnificația comunismului, cum a lucrat fascismul cu oamenii, ce fel de comunități a creat fascismul. Dom'le, a creat comunități, a creat oameni, au transformat popoare în armate pe care le-au dus la decimare, i-au dus la moarte, dar ăia s-au dus convinși că e treabă bună. Ce a făcut comunismul cu omul? Ce fel de comunitate a creat? Adică poți să zici că la fascism a fost Duhul Sfânt? Poți să spui că la comunism a fost Duhul Sfânt sau este Duhul Sfânt în comunismul de astăzi? Poți să ajungi la aberația aceasta? Să te uiți să vezi cum adună pe oameni comunismul, ce face? Cum adună partidele politice oamenii ca să fie împreună? M-ați blamat? Pentru că m-am dus să fac experiența nașterii unui partid politic, m-ați blamat. Dar n-ați înțeles nevoia mea de experiență concretă, nevoia mea de a vedea oamenii fără biserică, oamenii fără Dumnezeu, cum reușesc să dialogueze, reușesc sau nu reușesc. Eu am niște concluzii pe care nu le puteți lua, niște experiențe de viață pe care dumneavoastră nu le aveți, pentru că n-ați făcut experiența mea. Nu se poate. Deci, legătura asta de la om la om, ca să onoreze valoarea individuală a omului, valoarea lui personală, nu poate face decât Duhul Sfânt și Biserica este singura instituție de pe fața Pământului existentă până în ziua de astăzi, deocamdată cel puțin, nu? În care se poate face experiența aceasta, în care se poate exersa lucrul acesta, dacă se vrea, dacă se vrea. Dacă ați putea ține minte ce v-am spus și să vă întoarceți din nou și să vă gândiți ce am zis și cum am zis și cum am construit lucrurile și ce v-am spus eu dumneavoastră, ați avea, în mod sigur, o evlavie. S-ar naște în sufletul dumneavoastră o evlavie, o atenție, o prețuire pentru ce înseamnă Rusaliile, hramul bisericii noastre, tema vieții mele. Ce s-ar, cum pentru Rusalii, pentru coborârea Duhului Sfânt, pentru viața și pentru responsabilitatea noastră astăzi, în istorie, că noi trebuie să încercăm să ne dăm examenele noastre, să reușim niște mici lucruri, dar să le reușim, să ne ducem cu ele în fața lui Dumnezeu, cu ce? Cu materialul care suntem noi, nu cu materialul părinților noștri, cu materialul care suntem noi. Varda! Înțelesurile pe care am pus în predica aceasta v-ar da un ajutor în această direcție pentru ca să rămânem oameni religioși, să prețuim biserica, biserica Domnului, să prețuim experiența pe care o câștigăm slujind împreună Sfânta Liturghie, să ne bucurăm unii de alții așa cum suntem diferiți, absolut diferiți. De un lucru pe care Duhul Sfânt nu se împiedică de asta. ci ia ce-i bun din fiecare și îl crește și îl crește până la cotele alea prin care oamenii devin o comunitate în fața lui Dumnezeu. Teme mari, dragii mei, teme grele, teme adevărate, teme nemăsluite, teme neteatrale, teme de viață, care sunt ale mele individual și sunt ale noastre ca generație și sunt ale noastre ca și civilizație. Amin. Doamne ajută!
Și tot cugetul nostru să zice:
Doamne, miluiește!
Doamne, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm.